U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte is Johannes 10, daarvan is die eerste 10 versies. Terwyl ons die deeltjie so oop het, kom ons vra vir die Here Jesus om ook vir ons hierdie deel oop te breek. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en U dinge. Dankie ook vir hierdie hoofstuk en die kostbare openbarings daarin. En as ons hart begeerte, Here, dat U vir ons die insig in hierdie dinge sal gee en die diepte daarvan sal laat verstaan. En veral in die uur en die wêreld waarin ons lewe, dat U ons anker en ons oop sal wees waarin ons vashou. Ons bid en vla, o Gees van God, dat U hier sal wees. U tussen die banke sal beweeg en dat U elkeen van ons se verstand sal verhelder. Dat ons sal begryp en kan inneem in dit wat U woord vir ons leer. Kom Here, praat met ons. U kinders luister. Amen. Ons is daar by hoofstuk 10. Die eerste vers. Dit verseker ek julle. Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep die skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom al weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy vir hulle wou sê nie. Jesus het toe verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'N dief kom net steel, slag en uitroei. Ek gekom, sodat hy lewe kan hê en dit in oorvloed. Kom ons gaan net tot sover vereers. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so by die dele stil staan hierin. Ons kom nou by die derde ek is uitspraak wat ons in Johannes kry, en dis baie uniek in Johannes, en is my baie kosbare stellings wat gemaak word, want as jy reg onthou, het die Here vir Moses in die brandende bos gesê, ek is die een wat jou gestuur het. En by elke mens wat 'n redelike verstand sal dan stilstaan en wonder, maar ek is nie 'n volledige sin nie. Wat beteken dit? En soos ons na die Bybel kyk, is ons in die Bybel besig om te sien hoe progressief in Genesis en dan verder aangaan, hoe God geopenbaar word wie en wat hy is. Maar in Christus sien ons 'n magdom van openbaring wat die Ou Testament nooit van geweet het nie, wat geheim gehou is. Die Bybel praat ook van hierdie geheimenis wat geopenbaar is in Christene, in Christus, en een van hierdie wonderlike dinge is, wie is hierdie God wie ons dien? En dan die kostbare dele daarin, die ek is uitsprake. As jy teruggaan na hoofstuk 6, toe sê jy sien, hy sê, hy is die brood wat lewe gee, hy is die een wat ons voed, hy is die een wat ons laat lewe. In hoofstuk 8 het hy stilgestaan by die tweede ek is uitspraak en gesê, ek is die lig vir hierdie wêreld. Die wêreld wat in duisternis lewe en hy is die lig. En nou kom ons by die derde een, as jy kyk mooi in hoofstuk 10, as jy sien, hy sommer twee uitsprake by mekaar en al twee het betrekking op hierdie amp van hom as herder. Die vierde uitspraak het ons, kan ons later by kom in vers 14, dat hy praat, vers 11, ek is die goeie herder. Maar eers in hierdie gedeelte wil ek stilstaan by twee deeltjies. Ek wil eers stilstaan, en ons kan nie daar verby beloof, die agtergrond waarteen het geskrywe staan nie. En soos ons nou deurgelees het, kan jy baie duidelik sien dat die ek is uitspraak, en hierdie deel oor die herder en die ingang van die Here Jesus Christus, is baie spesifiek gerig teen soveel dwaalleraars en soveel valse leraars. Die diewe, die inbrekers. En as Here wil, dan kan by die tweede deel wil ek stilstaan en net 'n bietjie begin praat oor hierdie herder van ons. wat in die eerste paar verse vir ons geopenbaar word. Maar kom ons begin by die eerste deel, want dis waar hy begin het in hoofstuk 1, ag vers 1. Hy sê, dit verseker ek julle, die ou bekende gesprek in Grieks wat gesê word, amen, amen. En as hy dit sê, dan wil die Here ons aandag vestig hierop. Staan stil en luister. Hy sê, wie nie deur die hek van die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant inklim, is 'n dief en 'n rower. En ons kry hierdie tema in die eerste gedeelte baie sterk deurloop. Dat daar ander is wat voorgee dat hulle die waarheid het, dat hulle die pad na God het en dat hulle die lewe het. Hier baie spesifiek is die Here gerig teen die kerkmense van die uur, die sogenaamde teoloë van die uur, wat vir hulle 'n pad na die Vader toe wys, maar is nie 'n pad wat geloop het deur die Here Jesus Christus nie. Inteendeel, hulle was so geset in hulle idee van hulle godsdienst en hulle idee van God, dat hulle Christus gekruisig het en ook die vroeë kerk vervolg het. Niks wil daarvan weet nie. Maar die Bybel waarsku ons deur die eeue ook, en ek het al baie daaroor gepraat, en ek glo ons gaan nog baie daaroor praat, want is een van die swaar temas in die Bybel, is die valse leraars en die valse lering. En hy gee hier baie interessante kenmerk van hulle, en die Bybel kyk uit baie verskillende oogpunte na hulle, maar het hier een besonder een wat sê, hulle kom van die ander kant af. Daar is een ingang na die skaapkraal toe, daar is een ingang in die kerk en die koninkryk in, daar is een ware weg wat gegee word, maar hulle wil nie deur hierdie weg en deur hierdie route ingaan nie. En hulle kan deur ander kante in. Ons weet dat die eienaar van die huis gaan deur die voordeur in. Hy het die sleutel, hy het die reg daartoe. Die een wat deur die venster inklim, weet jy, is nie die eienaar van die huis nie. Dis die dief. En vandag is dit vir my 'n baie goeie opsomming van die uur waarin ons lewe ook. Dat ons as kinders van die Here hierna moet luister en kyk dan, daar is baie sogenaamde teoloë wat nou na vorentoe kom en vir ons presies dit sê wat die Bybel teen waarsku. Dat daar 'n ander manier is om te dink oor die Bybel. 'N Ander manier is om te dink oor Christus en Christenskap. Daar's baie wat nie skroom om vir jou te sê, maar Christus is vir jou gemaak en hy is vir jou vir wie jy wil hy moet wees nie. So asof wat Engelse woord kan gebruik, tailor made, elkeen sy eie Christenskap vir homself. Ek praat nie graag oor wat in die kerk aan die gang is nie, want dit is vir my 'n baie swaar punt op my hart, om te hoor wat aangebied word en wat gesê word. En ek dink nie as julle is bewus van wat aangaan in ons breë kerk nie, dat in die Weskaap nou 'n kursus aangebied word, 'n seminar aangebied word, oor Jonas Koeier, en het word goedgekeur deur ons kerk. Dit het skokgolwe gestuur deur baie van ons wat doleer, wat nie baie populair in die kerk is het nie. Maar dis 'n teologie wat uitkom op baie punte ook in die basis, en ek wil nie praat oor al die verkeerd wat hieroor is nie, maar terugkom nou die tekst toe, want dis presies waaroor dit gaan. Dis mense wat vorentoe kom en sê, maar ons kan nie in die uur waar ons in lewe mee bekostig om so te dink oor Christenskap nie. Ons kan nie bekostig om die Bybel so te vat vir wat hy is nie. Ons is mos nou verligte mense, ons is nou mense met 'n verstand. Wie kan by Genesis 1 begin en glo wat daar geskrywe staan? En hulle sê dit terwyl daar professors in argeologie en geologie is wat sê, maar as Christene onderskryf ons Genesis 1 soos hy daar staan. So die feit dat hulle staan op hulle sogenaamde geleerdheid, hou ook nie water eers binnen die wetenskaplike kringe nie, want as wetenskapliks wat opstaan en sê, maar hierdie ding hou water, jy as Christen kan so dink. Hulle gaan ver om te sê, maar wat, jy kan nie so dink oor wonderwerke nie. Wie glo nou in 'n groot vis? Wie glo nou in al hierdie type van dinge? Ons moet anders daaroor dink. Hier is maar alle simbole wat ons moet gebruik, dat ons vir onsself beter mense kan maak. Mense, ons praat nie nou meer van die uitsondering in die NG Kerk nie. Ons is nou besig om te praat oor die reël. Dat het gaan oor hierdie Bybel te verdraai, so dat het by die mens pas. En nie die mens meer te draai, om by die Bybel te pas nie. Dis mense wat van 'n ander kant af inklim en is niks niets nie, dis so oud soos ons Christendom self. Wat deur die eeue probeer inklim en elke nou en dan kry ons dit in die kerk het 'n geweldige aanslag daarmee. En as hulle klaar is met die kerk, ongelukkig is die kerk dan saam met die dood. Julle kan gaan kyk hoe lyk die kerk in Engeland vandag na die opkoms van die liberale teologie in Engeland twee eeue terug. Spurgeon het opgestaan en het presies teen hierdie dinge gewaarsku en dieselfde hartelik gehad het vir hierdie ding en gepraat daaroor, luister o kerk, ons kan nie die Bybel aanpas by die mens van die uur nie, die mens moet hoor wat die woord van God sê. Daar is net een manier, daar is net een weg en daar is net een pad. Daar kan nie iets anders te nie. En ek vrees dat ons loop dieselfde pad as hulle. En want die kerk wil ook nie luister. En dat daar net een pad is nie. Daar is net een manier. Dat hierdie woord die heilige, onfeilbare, onveranderlike woord van God is. En ek en jy kan nie en mag nie daaraan verander nie. Daar is nie ander deur waardeur ons kan gaan nie. En ek besef het is so dat hierdie woord in die Bybel praat van onsself so, is 'n hoeksteen waarop jy jou lewe bou, of dieselfde hoeksteen is 'n klip wat jou vergruis. Vir party is dit 'n aangename geur. Vir party is hierdie woord en hierdie pad, hierdie weg, hierdie wyse, 'n doodsreuk. En dan moet dit ook so wees. Wie ons as ons hierdie doodsreek uit hulle neus uit wil wegvat en vir hulle evangelie bring, wat die waarheid is, ons kan nie 'n ander pad stap as die pad van die weg en die waarheid nie. Is 'n ou probleem, so gesê het, luister na Jesaja. Hy sê, die wat oor my volk moet waak, is allemaal blind. Hulle weet niks. Hulle is allemaal stom honde. Hulle kan nie blaf nie, hulle lê net, hulle wil net slaap, hulle is gulsig honde. Hulle ken nie so iets soos genoeg kry nie. Hulle is herders sonder insig. Hulle slaan elkeen sy eie koers en elkeen op sy eie voordeel uit. Dan wonder ek hoeveel het afgeloop in die tyd. Mens wat so staan op, dat die mens gee om net tyd en geleerdheid en hy sal homself verbeter. En as het duisende jare na wat Jesaja geskryf het, en dan ongelukkig is precies dieselfde goed nog steeds waar. Vandag. Jesus self het gewaarsku Matteus 7. Pas op vir die valse profete, hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar werklik is hulle verskillende wolwe aan hulle vrugte as julle ken. Probeer met 'n ander angle kom. 'N ander manier. 'N nuwe manier om te dink. Hierdie manier is nie meer vir hulle goed genoeg nie. Paulus het ook gewaarsku Handelinge 20. Hy sê, ek weet nadat my vertrek daar wrede wolwe onder julle sal aandring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, die eie geleerders sal mense na vore kom wat met leens die gelowiges agter hulle probeer laat verlei. Wees waaksaam. Petrus waarsku ook, 1 Petrus 2 Petrus 2. Hy sê, daar sal valse profete onder die volk kom, en so sal daar ook onder julle baie valse leraars kom. Hulle sal verdwerflike dwaalleer insmokkel, en die Here wat hulle vrygekoop het verloon, so sal hulle self baie gou in die verderf stof. Baie mense sal na hulle losbandigheid navolg en deur hulle toedoen sal hulle kwaad praat van die weg van die waarheid. Ek ondervind dit ook al hoe meer, dat daar kwaad gepraat word van Christene wat wil staan op hierdie woord en wat wil bly by hierdie woord. Daar word ons toegesnou eng, naïef, konservatief. Han kyk maar, dis ook niks niets nie. Dis niks vreemds nie. Petrus het daarteen gewaarsku, Johannes het ook daarteen gewaarsku in Johannes 4. Geliefdes, moenie elkeen geglo dat hy die gees van God het nie. Daar is nou reeds baie valse profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of hy die gees van God afkomstig is. Kyk hierna. Is hier mense besig om hierdie pad, hierdie weg te bewandel, kom hulle deur die regte ingang, deur die regte poort. Wie my kort bediening het ek baie dinge al gesien in die kerk internasionaal, nie net in ons land nie, baie fades deurgegaan of fads, wat sommige mense dit in Afrikaans noem, al hierdie snaakse dinge wat hulle probeer het. maar ek het gevind dat die eeuwoue tyding, hier die weg, bly die enigste weg wat mense se lewens raak. Die bring van die evangelie, die staan op die woord en die verkondiging van die woord, is die enigste ding wat mense se lewens werklik verander. Hulle hou hulle besig met allerhande orkeste, allerhande dramas, allerhande musiekspele, en die getalle onder hulle skynlik is baie daar. Maar tot die mense se geloof getoets word, en dan sien jy die sand. En baie van hulle val weg, en teendeel draai hulle rug op, Heer die eindste Christus. Ek het al my lewe hele paar gesien wat groot voorstanders was, vir hulle kerk en vir Christus, en nou is hulle totale ateëste. Want hulle is nie gebou op die regte manier nie, hulle is nie gebou op die regte pad nie. Dis die evangelie wat deur 'n kort pad ingekom het, deur die venster, die manier, deur 'n ander manier van dink, en die eeuwoue tyding word verwerp. Mense, daar is een ding wat nooit sal oud raak, en nooit ongedaan sal raak, totdat ons Here Jesus Christus kom nie. En dis die bring van hierdie evangelie, hierdie woord. Dis hierdie woord en hierdie woord alleen, soos hy daar gestaan is, en aanvaar is en geglo is, wat verskil maak in die wêreld en in mense se lewens. En hoe verder ons hier af aan beweeg, hoe stikkender raak die wêreld rondom ons. Ek is nie geskok dat Rusland en Oekraïne hierdie week ingeval het, omdat ek nie kan glo dat 'n mens dit kan doen nie. En dit onderstreep en bevestig presies wat die woord van ons van die mens leer. En hoe verder ons van hierdie waarheid af beweeg, en ons eie waarheid, ons eie idee van Christus het, ons eie idee van godsdienst het, ons eie idee van God het, hoe meer pervers en stikkend raak die wêreld rondom ons. En daar is een weg, daar is een waarheid, daar is geen ander nie. Ons het baie hieroor gepraat, ek gaan het tot daartoe eers halt roep, maar as in die agtergrond wat die Here besig is in hoofstuk 10 te praat, is hy besig om die kontrast te wys wie hy is, teenoor hierdie sinagoge en hierdie fariseers en die sadduseers, hierdie sogenaamde teoloog, staan hy op en dan praat hy, maar dis wie ek is. En vir oomblik, kom ons staan uit hierby stil, en ek wil stilstaan by die paar versies wat hy vir onsself aan ons openbaar, vers 2 tot 4, na die kenmerke van hierdie herder van ons. Wie is hy? Hy is so gans anders as wat al die andere is, maar dis hoe ons om identifiseer dat hy is hier die goeie herder, die ware herder. Kom ons begin dan by vers 2, en dis die eerste ding, sê hy, maar hy wat deur die hek ingaan, is die skaap se herder. Daar is 'n ingang, en die ingang is om in te kom by die skape, en daar is 'n ontmoeting met die skape. Daar is altyd 'n persoonlike ontmoeting met die skape. En dis die nommer 1 kenmerk daarvan, is dat ons geroep is by die naam, dat ons 'n persoonlike verhouding met hom het. Hy het deur die ingang ingekom, en direk by ons gekom. Maar tweede gaan hy verder te sê, vir hom maak die hekwagter oop, vers 3. So die Here het nie net 'n pad gevind om my en jou hart te raak nie, om by ons uit te kom nie. Hy het 'n suksesvolle pad gemaak, want die hekwagter maak van oop. Hy vind ingang daarin. Elkeen wat die Vader roep, sê die Here Jesus Christus, kom na my toe. Elkeen wat die uitverkorenes is, van die begin van die wêreld tot die einde van die wêreld, sal inkom. Hy is 100% suksesvol daarin. Dis die wil van God en dis die roeping van God. Johannes 10 vers 29, net so bietjie verder aan in die hoofstuk. Hy sê, die wat die Vader my gegee het, is die belangrikste van almal. Niemand kan hulle die Vader se hand uitruk nie. Vir die herder is hierdie skape die kosbaarste, die belangrikste van almal. Ek dink nie ons in die wêreld sal dit ooit verstaan nie, omdat ons nie deur God se oë na die wêreld kan kyk, en ons nie deur sy liefdevolle en barmhartige oë kan kyk na sy uitverkorenes nie. Daai handjievol in die geskiedenis wat aan hom toe vertrou is en hoe kosbaar dit vir hom is nie. Die hekwagters sal hom oopmaak. Maar meer as dit gaan hy aan in vers 3 sê, die skape luister na die herder se stem. Die herder is vir hulle verstaanbaar. En staan in kontras met wat hy gesê het in vers 6, die Here deur hierdie beeld met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was nie. Dis die ongelowiges, is die wêreld, die valse gelowige. Hulle lees hierdie dinge, maar hulle verstaan dit nie. En ek sien dis waarvan selfs sogenaamde teoloë dat hulle sekere dele lees, maar blykbaar sonder insig in wat hier geskrywe staan en ek sonder insig omdat hulle nie glo dat dit waar is nie. Vir my is God groot. Vir my is God so groot dat hy 'n woord spreek en 'n kosmos kom tot voorskyn. Hy kan 'n walvis skep vir 'n oomblik. Hy kan blindes laat sien en dowes laat hoor. En dis nie moeilik vir my God nie. Want hy is God. En deur sy mag hoort hou hy alles in stand. En vir die wêreld sal die dinge van die Here en die koninkryk en hierdie weg van die Here altyd onverstaanbaar bly, maar vir sy skape, hulle ken sy stem, hulle hoor sy stem en is vir hulle verstaanbaar. En die wonderlike deel is selfs in die tye waar daar valse lering rondom loop, sal sy skape ook herken, maar dit is nie my stem nie. Matteus 24 geef my baie vertroosting en sê in die laaste daar sal daar baie valse profete na vore kom en hy sal deur groot tekens en wonderwerke kom doen as dit moontlik was selfs die uitverkorenes mislei. As dit moontlik was. So baie gaan mislei word deur hulle argumente, deur hulle geleerdheid, deur hulle insig. Dit maak sin vir die humanistiese denke, dit maak sin vir die humanistiese brein, maar die kind van die Here is ingestel op 'n ander stem. Partykeer word ons 'n bietjie in 'n twyfel geplaas en partykeer word ons so appelkarretjie geskit deur wat die wêreld leer, maar hoe langer ons met hierdie woord besig is, is hierdie woord besig om my gedrag en my denke te bepaal. En daarom is dit nie moontlik vir 'n kind van die Here om lank mislei te word nie. Want ek is besig met hierdie woord en met hierdie weg. En dit bring my altyd terug. Geen mens kan onder die lering van valse leraars sit en dan voor die Here kom staan en sê, maar Here, ek het nie geweet nie. Is daai stupid dominee se skuld. Want jy sien die skaap en die herder het 'n besondere, unieke, een-op-een verhouding. Dat al sit mense in 'n plek waar die waarheid nie verkondig word nie, omdat jy self besig is met hierdie woord en omdat sy gees binne in jou is, kom die waarheid altyd terug na my toe. Julle gerustheid in die kerk moenie lê daarop dat ek gestel is om die waarheid te gee nie. Jou gerustheid moet daarin lê dat jou Christus en sy gees in jou jou by hierdie waarheid sal hou. Skape luister na die herder se stem. En dan gaan hy verder met nog 'n kenmerk, vers 3. Hy roep sy skape en lei op hulle name, lei hulle uit. Hy ken hulle persoonlik. Ons is nie geroep in 'n nasionale verband nie. Ons is nie geroep in 'n groter kring nie. Ons is uitgekies baie besonders. Elkeen persoonlik gevat, persoonlik gekies. Nie ek of jy is gekies om in die koninkryk van God in te gaan om hom te behoort, omdat die Here die wêreld deurgekyk en gesê, o, maar jy lyk nog na 'n ou wat al iets goed kan doen. Ek sien iets goeds in jou nie. Hy het jou nie uitgekies omdat hy by jou gekyk en gesê, maar luister, jy lyk vir my na iemand wat ek kan gebruik nie. Want as God na die mens kyk, kan sien hy die ene waardeloosheid van almal. Daar is nie een wat goed doen, nie selfs nie een nie. Wie kan in elk geval vir God iets doen? Wie kan in elk geval vir hom iets beteken? Maar in sy goedheid, in sy groot en sy barmhartigheid, excuse, het hy gekyk en het gesê, jy is myne. En ek en jy is gekies, nie op grond van iets wat binne my jou is nie, wat ek vir hom kan doen of mag doen nie, maar is sy genade. Jy is myne. En ek het jou by die naam geroep. Jesaja sê dit so mooi. Ek het op jou naam geroep, Jesaja 43, jy is myne. En dit loop dwars deur die geskiedenis. Openbaring gaan nog so klein bietjie verder met die naam. Openbaring 2 sê, en elke in die oorwinning behaal, sal ek van die verborge manna gee, en daarby sal ek om wit steentjie gee, met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat niemand anders ken nie, net hy wat het kry. Nou wonder ek by myself, as ek dit so lees, as die Here my by my naam geroep het, en ek vermoed het so, hy het my by hierdie naam geroep. Nie by die naam Eddie Botha nie, want dis nie my naam nie. Dis hoe julle my nou ken. Maar jy het 'n nuwe naam. Daai naam staan deur die geskiedenis vas en is 'n baie persoonlike naam. En dis so persoonlik dat dit tussen jou en die Here is, soos wanneer 'n man en 'n vrou 'n liefdesnaampies vir mekaar het. Iets besonders, iets diep. Nou nie soos my liefie nie, want dis verbeeldingloos, nie, want almal se vir ons is my liefie. Maar party is baie verbeeldingryk daarin. En vir hulle is daar in die naam iets kosbaar, omdat hulle te mekaar bind, en in die Here se naam in my, omdat hy iets in my ken, want die naam in daai tyd is 'n naam wat iets van jou beskryf, van jou karakter. Dit lê opgesluit in jou nuwe naam. En dis die naam wat ons ontvang voor sy troon, en dis die naam waarby ek en jy geken word, sal word vir altyd. So elkeen van ons is skape, ken hy by naam. Daar is nie eens 'n haar wat van jou kop afval, waarvan my herder nie bewus is nie, waarby hy betrokke is nie. My God is groot, my God is goed, my God is intiem betrokke in my en jou lewens. Dan 'n vierde, die vyfde puntjie. Een van die mooiste eienskappe hiervan, as hy, wanneer hy sy skape uitbring, loop hy voor hulle uit. Ek het al by geleentheid vir julle vertel, maar ek weet, party mense vergeet maklik. Die ou Israel, vandag is dit nog so, as jy deur Israel ry en jy sien in die vlaktes, die landstreke, die skape en die herders, dan is dit anders as ons land. In ons land sien jy 'n werker of 'n boer hang al weer in die plaas dat werk, en die honde, en hulle jaag die skape aan. Israel werk die teenoorgestelde. Omdat hy skaap as lammetjie groot geword het, in sy hand, in sy boesem, en nabij aan hom, word hy skaap groot gemaak met die stem en die persoon van die herder. Dat wanneer die herder nader kom, die skaap sal aan die veld loop, en spul verskillende mense skaap sal aan die veld loop, en 'n boer sing 'n nagmerrie, maar nie Israel boer nie, want my skaap ken my stem, en hy roep, kom, 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 en daar loop hy. Hy draai om en hy loop, en hy is klaar. En tussen die hordes uit, en draai daar 'n handvol skape, en die handvol skape, 100% allemaal syne, volg hom. En hy gaan na hulle kraal toe. Hulle ken hulle herder, hulle ken sy stem, hulle volg hom. En dis die beeld wat die Here hiervan gepraat, as hy praat oor die herder, hy is die herder, hy is ons goeie herder, ons gaan nog 'n bietjie later daarna kyk. En 'n wonderlike herder, hy is die een wat voorloop, hy is die een wat die tyd bepaal, hy is die een wat ons inkom en ons uitgaan bepaal, hy is die een wat waar die goeie weivelde is, die skaap wonder nie waar die weivelde is nie, hulle loop en hulle volg hom, want hulle ken sy stem. En wie hier vind ek, die groot verskilpunt, tussen die ware en die valse gelowige, sy skape en die wat nie sy skape is nie. Die wat nie sy skape is nie, volg hom nie. Hulle herken nie sy stem nie, Hulle herken nie sy manier nie, hulle ken ook nie die pad wat hy loop nie. Die kinders van die Here ken die stem van die Here, ken die pad van die Here, ken die wil van die Here. En hulle kan nie anders dan nie as om te volg en agter hom aan te loop nie. In baie mense se lewens kry ek die indruk dat Christus is daar vir hulle. Hy word geakkommodeer in hulle lewens. Hy moet vir hulle die goeie ding in die lewe gee, die lekker ding in die lewe gee. En hulle dink die herder moet die skaap volg en inval by die skaap. En dit kan toch nie en dit sal ook nooit nie. Sy skape ken hom en hulle volg hom waar hy ook al sal gaan. Hulle het geen keuse van hulle eie nie. En dat bring my by die laaste puntjie vir hom as herder, die 16e. Hulle volg hom omdat hulle sy stem ken, omdat hulle hom ken, omdat hulle sy leer en sy lewe ken, daarom volg hulle. Ek kan nie toe gehoor gee aan wat so baie mense op ons agendas wil druk. Ek kan nie onderstreep en dit aanvaar wat so baie wil hê dat ons moet aanvaar in die naam van liefde nie, want ek ken my herder se stem. En ek weet wat hy gesê het, en ek kan nie anders dan nie. Ek volg hom. En nie allemaal gaan jou volg nie. Nie allemaal gaan verstaan nie. Want die Here Jesus is nie hulle herder nie. Die wêreld, die humanisme, die duivel is hulle herder. En daarom volg hulle eie sinnelike begeertes en gedagtes. Die Here Jesus het hierdie volg vir ons kom modelleer, ook in Johannes 5 het ons daar oor gepraat. Die Seun kan niks in sy eie doen, hy doen maar net wat hy die Vader sien doen, en wat die Vader ook al doen, doen die Seun net so. En dan kon sê die Here Jesus Christus, julle is my skape, ek volg die Vader, julle volg my. Christus kan nie aan een pad loop nie, hy moes die pad van die Via Dolorosa loop, hy moes die pad van die kruis loop, en die dood loop, en die smaad, en die vernedering, alles loop, want dis die pad wat die Vader om laat loop het. Ek kan nie anders dan nie. Ons is kinders van die Here, Here Jesus, u loop voor. Kind van die Here, loop Jesus werkelijk voor in jou lewe. Ons sê maklik, ek is sy disipel. Ons sê heeltemal te maklik, ek is 'n Christen. En ek kan nie die woorde gebruik as hy nie my herder is en ek volg hom in alles nie. Daarom het ons begin het, Johannes 3 al gesê, niemand in die koninkryk kan kom as hy nie weergebore word nie. Want weergebore beteken ek los my eie pad, ek los my eie manier van verstaan. Ek los al die dinge, ambities, ideale. Ek het myself gevolg, my dinge gevolg. Nou volg ek jy. Weergebore is, een losmaak van die wêreld, die eie ek. En ek volg my herder. En die pad wat die Here volg is nie altyd 'n maklike pad nie. Maar dit is sy pad. En dan 'n derde en 'n verkort wil ek net daarby stilstaan en mee afsluit. Vers 7 tot 9. Toe sê Jesus, dit verseker ek julle. Ek is die ingang vir die skape. Hy en hy alleen is die ingang. En het is my so'n belangrike punt, dat het op 'n oomblik wil stilstaan en moet stilstaan hierby, ook in die uur waar ons aan lewe, want daar is weer een buzz in die wêreld en een geneigtheid in die wêreld onder die sogenaamde kerke, dat wie is ons om te sê dat ons die enigste is wat die waarheid het? Wie is ons om te sê dat Christus is die enigste weg? Wie is jy om vir een moslim te sê, of een boeddhist en een hindoe te sê, dat sy geloof is 'n valse geloof? En as mense wat val daarvoor, en as mense wat huigel rondom dit, maar omdat ek sy skaap is wat hom volg, kan ek niks anders te sê nie. Hy is die enigste weg. Handelinge 4 skry, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op aarde aan die mens gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Hy en hy alleen is die weg en die waarheid. Hy is die enigste ingang na die hemel toe. Hy is die enigste pad na God toe. Jesus Christus. Nou wil jy vir my sê dat die Jood wat so ywerig en ernstig soos sy godsdienst verloor is, ja, sonder Jesus Christus beteken sy godsdienst niks. En mense, ek kan gekruisig word hiervoor en tronk toe gaan hiervoor, maar dit is die waarheid. En is dieselfde met elke ander godsdienst. Daar is net een naam. Daar is net een weg. Daar is net een deur. Dis die Here Jesus Christus. Ek sê dat dit vir julle self kan versterk ook hier in as ander mense na vorentoe kom met allerhande idees. Ek weet nie of julle bewus is van 'n nuwe opkoms van die Christelike beweging internasionaal nie, wat 'n vermenging is tussen Islam en Christendom en die Joodse godsdienst. Wat hulle al die wêreld godsdienste beginne een maak, daar is al sinagoges en tempels in Europa opgerep waar jy kan gaan en jy kan daar gaan aanbid. En jy is welkom, Christen is welkom hier, kom aanbid. Moslims is welkom, ons dien ons allemaal dieselfde God. Nee geliefde, ons dien nie dieselfde God nie. Hulle dien dieselfde God. Ons volg Jesus. Hy is ons herder. Hy is ons leidsman in hierdie lewe. Hy bring die verlossing in niemand anders dan nie. Sluit af met vers 9. Ek is die ingang. Wat staan daar. Ek is die ingang. En dit kan niemand verander nie. Dis God geordende weg. Dan die belofte. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. So net aan die voorsang gepraat van jou saligheid wat verseker is. Elke kind, elke skaap van hierdie herder, kan en mag verseker weet, dat ek in hom behoort. Jy sal gered word. Volg jy Jesus, jy hoef nie vir 'n oomblik te wonder oor jou redding nie, daar is baie dinge wat ons oorwonder, en daar is baie dinge wat ons nie verstaan langs die pand nie, maar een ding wat ek nooit hoef aan te twyfel nie, is dat ek aan hom behoort. Want jy sien, ek het hom nie gekies nie, hy het my gekies. Ek is sy eiendom. Ek behoort aan hom. Daarin is ek verseker, jy sal gered word. Nou, die tweede ding wat hy beloof, jy is die skaap, sal in en uitgaan. Die Here sal oorneem oor die bestuur en die sake van jou lewe, want hy is jou herder. Die herder bepaal wanneer die skape moet uitgaan veld toe, wanneer hulle moet ingaan, hy sorg vir hulle. Hy word my lewe en hy word die bestuur van my lewe. My lewe kry sin en betekenis slegs in die Here Jesus Christus. Ek kry 'n wêreld so jammer, wat selfs in die uur wat ons in lewe nog steeds bly vra, wat is die sin in hierdie lewe? Wat is die sin om aan te gaan, kyk hoe lekker die wêreld? Ag, die sin in die lewe is in Christus. Ons het dit gevind, hy is my ingang, hy is my uitgang, hy is my alles. En die derde ding wat hy sê, hulle sal wyding kry. My herder bring op plekke waar ek gevoed sal word. Ek kry die ongelowige net so jammer, dat hy honger nooit binne hom gestil word nie. Altyd op soek na nog meer geld, nog meer ambisie, nog meer faam. Ach, as ek nog net 'n paar followers meer kan kry op Facebook, of Instagram, wat het die dinge vandag, ek ken nou seker my ouderdom weg, ek praat van Facebook, Die kinders rol hulle oë. As ek nog maar net meer. Daai honger is van ons is gevoed in Christus. En ek weet julle kan saam my getuig van dat ek hom leer ken het en agter hom aangaan het, het ek nog nooit weer daai honger gehad in my nie. En dis gevul vir altyd. En daar's net een wat dit kan vul. En dis die een wat my gemaak het. Die een aan wie ek behoort. Die een vir wie ek volg. Amen. Heer Jesus, ek sê vir u dankie en dat u ons herder is. Dat ons u kan ken, u stem kan hoor, geroepe is deur u op ons name, dat ons die voorreg het om aan u te behoort. Ons weet, Here, daar is baie vandag wat probeer om al haar ander maniere indraak te maak en in te kom in die kerk, en in Christenese lewens en verstaan van u af, op allerhande ander maniere. Maar dankie dat ons die belofte ook het, dat u deur u gees en deur u woord vir ons altyd by die waarheid sal bring, en by u waarheid sal hou, agter u sal hou. En dis waar ons wil wees. Dis ons hartsbegeerte, Here Jesus, loop voor. Ons wil volg in u spoor. Aan u kom toe die eer, die heerlikheid, die lof, die dank en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen.